Выстава «Святло-чароўныя кветкі», прымеркаваная да 110-годдзя Эдзі Сямёнаўны Каган. Эдзі Агнятвед, так мы прывыклі чуць гэта імя з дзяцінства, большасць ведае сапраўды як дзіцячую літаратарку. З'явіўся псеўданім па легендзе дзякуючы класікам беларускай літаратуры, ці то Якубу Коласу, ці то Янку Купалу. Чаму па легендзе? Таму што, чытаючы біяграфію пісьменніцы, мы нават не можам дакладна адказаць, хто паспрыяў з'яўленню такога гучнага псеўданіма. Па адной з версій, Эдзі Сямёнаўна сама чытала паэму Якубу Коласа «Сымон музыка», і ёй спадабаліся радкі «Яркім светам агняцветам», «Свеціць штосьці», то яна. І яна абрала для сябе вось гэты псеўданім «Купальскай кветкі». Зразумела, што пра папараць кветку размова. Іншая ж гісторыя распавядае, што калі ў 16 год будучая знакамітая аўтарка прынесла свае вершы пачытаць Янку Купалу, ён у адказ на гэтыя творы сказаў: «Ты сама як агняцвет», маючы на ўвазе тую ж папараць кветку. Ну і таму вось такі псеўданім з'яўляецца яшчэ зусім у юным узросце ў літаратаркі.